Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine astăzi se află Dorian Gavrilă, un fost coleg cunoscut în mod special celor care ați urmărit Speranța TV anii trecuți. El a realizat o perioadă mai lungă de timp emisiunea Album de Familie, iar astăzi este invitatul meu la emisiunea Pași în 2. Bun venit, Dorian!
Bine te-am găsit, Cristina. Mulțumesc pentru invitație. Salut toți ascultătorii postului de radio. Îmi face plăcere să fiu într-un post de radio. Trebuie să spun că sunt puțin emoționat într-o emisiune de radio. Cred că n-am mai fost de vreo 14-15 ani.
Oricum, ai ceva experiență și în radio, practic așa ai început realizarea de emisiuni și apoi ai ajuns să realizezi emisiunea Album de Familie, o emisiune care a avut o vechime la Speranța TV. Acum, iată, suntem împreună și am propus pentru discuția de astăzi următorul subiect. Administrarea finanțelor într-o familie. Pentru că emisiunea noastră este în direct, dragi ascultători, aveți posibilitatea să intrați în legătură cu noi. Avem la dispoziție numărul de telefon 0314-378-379. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Este numărul la care sunteți așteptați fie cu întrebări, fie cu opinii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. Sunteți așteptați să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră de viață legată de administrarea finanțelor în familie. Cum faceți acest lucru? Care sunt lucrurile bune pe care le puteți transmite și celorlalți? Și dacă este ceva ce ați văzut că nu a funcționat, de asemenea să ne împărtășiți pentru a învăța cu toții din experiențele celorlalți. Vorbim despre administrarea finanțelor într-o familie și aș vrea să vă încep cu o întrebare care ar putea părea banală, dar care totuși ne ajută să clarificăm unele lucruri. Ce sunt banii?
Vreți o definiție de dicționar sau una de economie sau una de familie?
Vorbim în special în relația cu ceea ce se întâmplă în familie.
Da. O definiție de familie e o definiție mult mai profundă decât ceea ce înseamnă pe plan economic, pe plan dicționăresc, dacă mi este permis să folosesc termenul. Banii nu sunt doar un simplu echivalent general al tuturor mărfurilor. Banii sunt, dacă vreți, un test al simțămintelor. Banii, într-o familie, prezența lor sau absența lor, relațiile care le generează sau reacțiile care sunt determinate de prezența sau absența lor exprimă mai mult decât numărul, valoarea banilor, ritmul de câștigare al lor, frecvența, exprimă de fapt ceea ce este mult mai profund, exprimă o viziune despre viață, exprimă caracterul de pe care îl ai sau, dimpotrivă, nu îl ai. De ce spun? Este un test al simțămintelor, este un test al egoismului, un test al altruismului, este tot ceea ce a filozofiei tale de viață și lucrul acesta face ca banii, lucruri neutre în accepțiune a tuturor, pentru că banii nu sunt ceva rău sau bun în ei înșiși, fac ca să modeleze, să remodeleze o familie. Suntem la un post de radio creștin, audiența presupun că simpatizează sau chiar crede în valorile creștine și presupun că într-un astfel de cadru creștin, banii, chiar dacă noi declarăm că suntem urmașii lui Hristos, suntem interesați de valorile morale, reprezintă până la urmă un element important, pentru că Până la urmă, din administrarea lor, rezultă ce fel de creștin sau cât anume din învățătura creștină am asimilat.
Și o pui și în practică, exact. Mai departe. Da, ați vorbit așa, scoțând în evidență în special partea pozitivă, dar totuși se spune că banii sunt sursa celor mai multe discuții contradictorii, a certurilor, uneori chiar despărțirile din cuplu sunt generate de administrarea greșită a finanțelor. Cum s-ar explica acest lucru?
Da, este adevărat. Am întâlnit în practică familii care au extrem de mult de suferit și din nefericire sunt chiar familii care sunt creștine sau doresc să fie creștine și care au de suferit extrem de mult din cauza banilor.
N-aș spune din cauza banilor, poate din cauza faptului că nu știu să administreze banii.
Am lămurit această chestiune din anumite probleme, din anumite vicii în ceea ce privește administrarea banilor. Aș încerca să ofer discuției o cheie încă de la început, pentru că atunci lucrurile cred că se vor așeza mult mai ușor și în mintea noastră și mult mai corect și în mintea noastră și în mintea ascultătorilor. Aș face referire la unul dintre multele versete din Sfânta Scriptură care vorbesc despre resursele materiale în general. Este un verset care se găsește în 1-a epistolă către Corinteni, la capitolul 10, cu versetul 26, care spune ceva de genul căci al Domnului este pământul cu tot ce cuprinde el. În momentul în care conștientizezi lucrul acesta, rezultă că tot ceea ce tu ai nu este niciun merit personal, nu ai făcut tu acele valori materiale, ci tu ești doar un administrator al lui Dumnezeu. Te raportezi într-un mod cu totul special, atât la valorile materiale, la bani în genere, dacă doriți, cât și la semenul tău în discuția noastră la soțul sau la soția ta. În acest context, lucrurile trebuie văzute cu foarte mare seriozitate. Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, adică și al meu și al soției mele, înseamnă că nu pot permite să-mi tratez în mod neînțelept familia, pentru că l-aș întrista pe Dumnezeu. Pe de altă parte, nici nu pot să-mi arog anumite drepturi, anumite merite pentru faptul că am bani foarte mulți sau că i-am făcut eu, că am știut eu să-i fac. Istoria ne arată că viteza de pierdere a banilor se corelează cu viteza lor de câștigare. Adică orice avere care apare peste noapte...
La fel se și pierde.
În același timp, tot istoria, cât și Biblia, sau mai ales Biblia și apoi istoria confirmă, că o avere câștigată în mod cinstit, în mod temeinic, încetul cu încetul, duce nu numai la o avere stabilă și vom dezbate ceva mai târziu ce înseamnă această caracteristică de stabilitate, ci duce și la un anumit caracter și o minte formată pentru a administra valorile de care dispui. Adică, v-aș da un exemplu întâlnit în ultimii ani. Toți mari câștigători la Lotoprono, da, sau la, eu știu,
jocuri de noroc,
da. Au câștigat averi pentru care mintea lor nu era pregătită să le administreze. Și atunci și-au pierdut și familia, și-au pierdut și averile, și-au pierdut și libertatea unii dintre ei, au după ei procese, condamnări, nu? Ori în administrarea banilor trebuie avut în vedere o creștere naturală. În lumea În lumea noastră doar celulele canceroase se înmulțesc, au un ritm de replicare mult mai rapid. Celulele normale, naturale, lăsate de Dumnezeu acolo, cresc într-un ritm foarte clar stabilit.
Revin la întrebarea pe care am adresat-o mai devreme. De ce, din cauza banilor, atât de multe discuții sunt într-o familie?
Păi, tocmai aici este ideea. Aceste discuții nu sunt generate de bani, ci de ceea ce este în lăuntru individului. Un individ care nu înțelege tot ceea ce am încercat să explic în câteva cuvinte, nu înțelege că ceea ce a primit nu este al lui, că ceea ce a primit nu trebuie risipit, că ceea ce a primit va fi întrebat la un moment dat de Dumnezeu ce a făcut cu ei, înainte de a fi întrebat de soț sau de soție, va fi întrebat și de Dumnezeu. Și atunci pot fi și multe alte cauze. O nepricepere în a câștiga acești bani, că am discutat doar varianta în care ai bani foarte mulți și
trebuie să găsești o soluție să-i administrezi, dar exact. Sunt și situații în care lipsa banilor
generează astfel de conflicte. Aici pot fi multe cauze, pot fi cauze legate de lenevie, care e o boală cam grea și cam prezentă pe locurile noastre. Este dată de o lipsă de pregătire profesională suficientă, adică privești câteodată la câte un tânăr care spune că dorește să se căsătorească și te uiți la el, te uiți prin el și îl întrebi, sau îl întrebi doar în mintea ta, tu ce știi să faci?
Din ce o să trăiești?
Din ce o să trăiești? La ce ești bun? Și răspunsurile lui nu prea sunt foarte clare, nici pentru el, apoi pentru cei din jur. Sunt anumite lucruri care sunt făcute într-un mod nepregătit suficient și atunci automat asta va duce la conflict, pentru că pe de o parte, comportamentul unuia sau altuia dintre soț sau ambilor este un comportament generat de o stare de nepregătire pentru viața de familie, pe de o parte. Pe de altă parte, de nepregătire pentru independență financiară sau materială. Că există anumite momente în viață în care, eu știu, mai ai un an de studenție sau ceva de genul acesta, în care e un moment de tranziție, în care nu poți lucra, sau că ai avut de susținut o familie grea, o familie monoparentală cu un părinte bolnav sau, eu știu, decedat, sau sunt niște situații temporare și care nu marchează toată desfășurarea viitoarei familii. Însă apar probleme foarte grele atunci când nu s-a făcut niciun fel de pregătire în vederea conviețuirii în familie și în vederea câștigării și administrării banilor, pentru că n-ai ce să administrezi dacă n-ai câștigat nimic.
Sau dacă nici măcar nu știi cum să-i câștigi.
Exact, sau dacă chiar nici nu știi cum să-i câștigi.
Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri faptul că suntem în direct. 0314-378-379 este numărul de telefon la care sunt așteptați să ne sune pentru a lansa o întrebare sau pentru a-și exprima opinia în legătură cu subiectul pe care îl dezbatem astăzi. Vorbind despre diferențele majore dintre parteneri, în ceea ce privește administrarea banilor, acestea pot duce la anumite disensiuni. Și aș propune să luăm câteva exemple concrete. De exemplu, într-o familie, unul dintre partenerii câștigă mai mulți bani, celălalt câștigă mai puțini. Iar această situație ar putea genera anumite neînțelegeri sau anumite conflicte. Unde e de fapt problema?
Poți să precizez care dintre ei câștigă mai mult, soțul sau soția? Câștigă mai mult sau mai puțin?
De ce se schimbă?
Se schimbă, sigur. Se schimbă, da.
Haideți să presupunem că soția câștigă mai mult, deși poate nu este în cazul cel mai comun. Dar
există.
Există și aceste situații.
Da. Acum ai ales calea cea mai spinoasă, da. Dacă ai fi ales modelul celălalt, lucrurile erau mai simple. Sunt aici două diferențe de percepție și de gândire, da? Sufletul feminin este într-un fel, sufletul bărbatului este altfel. Vreau să spun că puțini sunt bărbații care nu se sinchisesc de situația asta, adică nu li se pare nimic în neregulă că soția câștigă mai mult decât ei.
Dar ar fi o problemă asta?
Mare? Nu. Nu ar fi o problemă, însă sufletul masculin este
mai orgolios.
Orgolios. Da, asta vreau să spun într-o ultimă instanță. Spuneam așa că dorește să fie un lider. Dorește.
Bine, hai să spunem ambițios.
Da, dorește să fie un lider, dorește să fie un conducător, ori nu te simți foarte confortabil în momentul în care soția câștigă mai mult decât tine. Spuneam majoritatea. Mai sunt și cazuri rare în care nu sunt deranjați de situația aceasta. În mod normal, întrebarea trebuie pusă ce anume activitate desfășoară fiecare. Pentru că știm cu toții, clasamentele din lumea noastră spune că sunt meserii mai bine plătite și prin țara noastră și pe aiurea și alte meserii la fel de nobile, la fel de legale, la fel de utile.
Și poate cu aceeași pregătire profesională.
Cu aceeași pregătire profesională, poate chiar mai utile, însă care nu sunt atât de bine plătite. Și eu știu, m-aș gândi la anumite profesii ce țin de învățământ, de educație, unde întotdeauna au fost probleme legate de salarizare. Anumite profesii legate de, nu sunt profesii, sunt chemări, ce țin de viața și sănătatea spirituală a unui popor. Și mă gândesc aici la pastori, preoți, slujba așa ai bisericii în general, care, dacă, să luăm un caz, da, dacă soțul este un slujitor al bisericii, iar soția este
medic.
Nu știu ce.
Să zicem medic.
Nu, asta e o zonă minată aici. Nu vreau să intru în subiectul ăsta. Să zicem că lucrează într-o multinațională, director de departament sau așa. Cu siguranță că diferențele vor fi notabile, da? Atât în ceea ce privește remunerarea, cât și anumite avantaje legate de anumite servicii, mașină, deplasări, da. Ce putem răspunde în situația asta? E o stare conflictuală? Răspunsul la această întrebare depinde de modul în care relaționează cei doi, în care își înțeleg fiecare misiune, în care fiecare înțelege libertatea și satisfacția celuilalt.
Dacă... Aș mai completa ceva la ceea ce spui tu și mă întorc la un exemplu care ar fi invers. Dacă soția este cea care câștigă mai puțin și soțul este cel care câștigă mai mult, cel puțin în acest context se pune și altfel problema. Nu toate activitățile pe care le faci sunt plătite. Pentru că întorc puțin moneda către cazurile care sunt în general mai frecvente. Acelea în care soțul câștigă mai mult și soția mai puțin, însă soția se ocupă de majoritatea treburilor casnice. Și atunci nu ar fi cinstit din partea soțului să-i reproșeze soției faptul că câștigă mai puțin decât el. Cum vezi această situație? Pentru că cunoaștem multe situații în care apar discuții tocmai din această cauză.
Intenționam să aduc în discuție acest aspect, pentru că, din nefericire, trăim niște vremuri în care totul se cam măsoară în bani. Ori, familia este, dacă vreți, lucru care ar trebui să se măsoare cel mai puțin în bani. Atât dacă este o familie fără copii, cât dacă este și o familie cu un, doi și mai mulți copii, trebuie luat în calcul și ceea ce se întâmplă în familia respectivă. Am avut plăcuta surpriză să întâlnesc familii în care soția a renunțat temporar sau parțial la cariera profesională pentru a-și dedica timpul creșterii copiilor. Asta normal că afectează și veniturile alea numărate în bani. Dar cine poate măsura veniturile în educația copilului, în formarea caracterului propriului copil sau propriilor copii? La fel, dacă lucrurile sunt înțelese într-un mod corect, relațiile între cei doi soți nu sunt o concurență ca între doi adversari economici. Da? Cine câștigă cea mai mare piață, cine are cele mai mari vânzări, cine a câștigat anul ăsta mai mult. Ci vor înțelege că fac parte într-o echipă și ceea ce se măsoară în bani deja nu mai e foarte important, ci se vede per ansamblu bunul mers al familiei. Adică dacă resursele sunt mai puține, dar sunt bine chipzuite și sunt beneficii de altă natură, beneficii educaționale, de formarea caracterului, atunci lucrurile sunt clar profitabile, dacă
folosim un termen economic.
Da, un termen tot economic.
Acum aș aduce în discuție o altă problemă sau o altă situație. Cel puțin din ce ai spus acum, se pleacă de la premisa că cei doi, indiferent cât de mult sau de puțin câștigă, cheltuie împreună. Și aici sunt câteva modele și aș vrea poate chiar să vorbim despre asta, pentru că și de aici se pot naște probleme legate de administrarea banilor. Cum este mai înțelept să se procedeze într-o familie? Indiferent cât de mult sau de puțin câștigă cei doi parteneri, banii să fie puși împreună sau fiecare cu banii lui, știu eu, eventual contribuie la cheltuielile comune ale casei și apoi fiecare cu cardul lui cheltuie până se epuizează?
Da, iarăși o discuție interesantă. Am întâlnit familii din ambele modele amintite aici. Familii funcționale, să le numesc așa. Acum, opțiunea premium sau prima opțiune, cred eu că este aceea de a pune bani împreună și fiecare să înțeleagă sau fiecare să aducă în discuția familiei care sunt prioritățile, ce este cel mai important, care sunt proiectele care au prioritate. Pentru că într-o familie soțul probabil dorește să-și schimbe mașina, iar soția mobila din casă. Și atunci, dacă nu există o înțelegere între cei doi, va fi o concurență. Adică care este cel mai persuasiv, care este cel mai priceput, care este cel mai șmecher în a-și aduce la îndeplinire planul lui sau proiectul lui. Și atunci vă dați seama că se nasc niște relații destul de vicioase, pe de o parte frustrante, pe de altă parte în familie. Am întâlnit și familii care participă punctual cu notițe la întreținere, la nu știu, cheltuielile comune, da, electricitate, abonament la cablu și alte lucruri de genul ăsta. Mi se pare că nu și are loc în familie. Familiile pe care le-am întâlnit erau funcționale, dar știți, Dumnezeu nu dorește o astfel de funcționare. E adevărat că trăim în condiții de păcat pe lumea asta, dar nu cred totuși că relațiile dintre cei doi sau dintre cei doi și copii mai departe, pentru că trebuie luat întotdeauna în discuție și modelul care
și
va...
Și impactul asupra copilului.
Exact, și consecințele care le va avea asupra minții, filozofiei copilului, modului de a percepe. Pentru că în spatele unui astfel de model, pe care nu-l condamn, dar sesizez câteva probleme delicate și subtile. În spatele unui astfel de model se ascunde, de fapt, neîncrederea în celălalt, lipsa de prețuire pentru capacitatea de a raționa celuilalt. Da?
Și se ajunge la ceea ce spuneai mai devreme. Cei doi sunt ca două echipe diferite, într-o permanentă concurență. să văd la sfârșitul lunii care a câștigat mai mult și care a economisit eventual mai mult sau care,
și care a reușit să-și ducă la îndeplinire.
Să-și ducă la îndeplinire ceea ce și-a propus. Însă aș adăuga eu la ceea ce spui tu, parafrazând un text biblic, dacă cei doi devin una după căsătorie, atunci ei devin una și în veniturile pe care le au. Și atunci, da, poate că fizic nu realizăm lucrul acesta, adică scoatem de pe card ambii soții salariul și îl punem într-o pungă. Însă cheltuirea banilor se face la modul deschis, în care fiecare știe ce se cumpără în casă, pe ce se duc banii.
Se sfătuiesc dacă acum este momentul sau nu? Sau...
Bine, acum probabil că sunt și situații care ar putea deveni stânjenitoare. Nu îți sun soțul să spui, uite, vreau să îmi cumpăr o oală, dau un exemplu. Acum vorbesc din punct de vedere al unei femei. Soțul meu nici nu știe dacă aș avea nevoie de o oală sau de un vas în plus în bucătărie. Nu o să-l sun pe el să-l întreb, dar dacă am de gând să fac o achiziție care este semnificativă pentru bugetul familiei, nu aș putea face lucrul acesta fără să mă sfătuiesc cu el înainte.
Exact din acest motiv eu vorbeam de o relație de demnitate între cei doi. O relație
și de încredere.
Și de încredere, în care îl creditezi pe celălalt fără să îi spui, uite, tu pentru luna asta ai fix 223,54 de lei de bani, în ăștia trebuie să te încadrezi. Ci, nu trebuie să existe o discuție din asta, nu că planificarea ar fi rea, dar sunt anumite ocazii care se ivesc, sunt anumite lucruri neprevăzute pe care le întâlnești, fie vorba de o avarie, se strică robinetul, da, sau dimpotrivă, soției îi se întâmplă o chestiune la un articol de îmbrăcăminte sau la celebra cratiță de care la care făceai referire. Și atunci lucrurile trebuie rezolvate și nu trebuie rezolvate într-o manieră din asta de tip societate comercială, da, vii cu cerere, cu bon de consum, cu...
Justifici banii pe care i-ai cheltuit.
Banii, da, cu aprobare de buget și, da. Trebuie să înțelegem că relațiile într-o familie trebuie să aibă o anume calitate. Și în această calitate se încadrează foarte bine și încrederea pe care cei doi o au, pentru că fiecare știe ce nevoi sunt, ce bani sunt și atunci își dimensionează fiecare cheltuielile.
Acum, vezi, sunt oameni diferiți și suntem fiecare dintre noi diferiți și unii dintre noi, în mod natural, avem tendința de a cheltui mai mult sau de a nu a acorda atât de mare valoare banului în sine, ci suntem mai mult preocupați de ceea ce ne aduce banul, adică obiectele pe care le procurăm în schimbul banilor. Iar poate celălalt partener, din contră, este mai axat spre economisire sau nu acordă așa de mare atenție bunurilor. Și atunci nu înțelege de ce este nevoie să ai 5 cămăși și nu-ți ajung 2, nu înțelege de ce este nevoie de 3 cratiți și nu-ți ajunge una. Dau câteva exemple foarte banale. Cum armonizăm în acest caz situațiile din familie? Pentru că vorbim de persoane care poate se înțeleg, au încredere una în cealaltă, dar au viziuni pur și simplu diferite asupra ceea ce înseamnă cheltuirea banilor sau pe ce ar trebui cheltuiți banii.
Da, iată, mergem într-o zonă cât se poate de pragmatică și aș oferi câteva sfaturi tot la fel de pragmatice. Trebuie gândit, pentru că e adevărat, tendințele acestea sunt și e bine că în familie Dumnezeu ne alege unul mai zgârcit, mai econom, altul mai deschis la pungă. Să-l numim generos. Generos la cumpărături. Aici trebuie avute în vedere câteva principii. Spre exemplu, și asta e foarte interesant, că astea se reflectă până la urmă în relația dintre cei doi. Spre exemplu, cumpărarea unui bun de lungă utilizare, să zicem, o mașină de spălat, un aragaz mai performant, un frigider nu știu de care, un mixer, da? Dacă soțul ar avea în vedere lucrul acesta, un aparat de făcut pâine, da? dacă soțul ar avea în vedere, în primul rând, confortul soției, nu în sensul că soția va sta de acum încolo și se va uita la film, ci în sensul că va ușura foarte mult munca soției, munca familiei în general, cumpărând un lucru de bună calitate care reprezintă o investiție inițială, dar care pe o perioadă mult mai lungă va fi, se va dovedi a fi fost un lucru util, care oferă timp, pentru că și aici este o problemă, e lupta între timp, care și el este o marfă, este o resursă pe care o avem pusă la dispoziție de Dumnezeu.
Și care este fixă.
Da, și care este fixă, și resursele materiale, pentru că aici, dacă într-o casă nu se urmărește confortul soției, da? Am întâlnit familii care, datorită spiritului de economie, fac o referire elegantă, da? E un eufemism, spiritul de economie al soțului, care nu-i cumpăra soției nici mașină de spălat, nici, ca să nu cheltuie bani. Ori, vă dați seama că într-o astfel de familie, relația este afectată foarte grav. O soție supra-solicitată, care nu are cele necesare, care se simte ignorată, se simte, da? Lucrul ăsta va afecta într-un mod foarte grav relațiile dintre cei doi. Pe de o parte, deci, spuneam, sfaturi practice, se urmărească, în primul rând, lucrurile care sunt cu adevărat necesare. Pe de altă parte, lucruri de calitate. Nu un lucru care l-ai cumpărat astăzi și peste două săptămâni e numai bun de aruncat. Lucrul ăsta reduce foarte mult cheltuielile. Știm cu toții ceea ce se spune, suntem prea săraci ca să ne cumpărăm lucruri ieftine. Și apoi, momentul în care există aceste lucruri, în alt fel apare sfătuirea în ceea ce privește cheltuirea și economisirea. Și atunci lucrurile se echilibrează puțin. Spiritul va rămâne același. Spre exemplu, doamnele nu iubesc monotonia, doresc ca lucrurile să se mai schimbe, să se mai modifice, da? Începând cu modul în care este așezată mobila prin casă și modul în care arată garderoba. Sau unui bărbat lucrurile astea nu îi se par chiar în neregulă. Dacă un bărbat îl duci 30 de ani în aceeași cameră cu același mobilier așezat în aceeași poziție, e ok. Dar se pot obține rezultate interesante și foarte bune și fără a cheltui bani. Doar simpla reorganizare a mobilei în casă creează o atmosferă de nou, o atmosferă de confort. Sunt lucruri care trebuie știute și de unul și de celălalt. Nu ni se vor schimba aceste trăsături de caracter. Însă putem lucra și măreția Creatorului nostru este că putem lucra împreună la ele. Ne putem ajuta unul pe celălalt. Și atunci lucrurile cred că vor sta într-adevăr bine.
Suntem acum aproape de finalul anului și îmi vine în minte următoarea întrebare. Credeți că începutul de an sau sfârșitul de an ar fi un moment prielnic de a face anumite planuri legate de administrarea financiară a veniturilor într-o familie, ori pentru anul care s-a încheiat, ori pentru anul care urmează? Cum am putea folosi această perioadă din an în care, în mod normal, cheltuim mult mai mult decât în restul anului, făcându-ne planuri sau discutând anumite aspecte ce țin de administrarea finanțelor din familia noastră?
Un alt principiu tot la fel de practic este notarea cheltuielilor. Să ținem o evidență. Nu poți să faci un bilanț al anului care a trecut doar din amintiri. E adevărat că poate ți-amintești lucrurile mari care le-ai cumpărat sau un concediu care l-ai petrecut, dar sunt atâtea lucruri mărunte care nu prea pot fi contabilizate. Și ca să ai o evidență a ceea ce s-a întâmplat în anul respectiv, ar fi bine, ar fi recomandat ca într-o familie să existe un carnețel în care să se scrie tot ce s-a câștigat și tot ce s-a cheltuit. Și atunci, o familie, aruncând o privire retrospectivă, își va da seama cam pe ce s-au dus banii. S-ar putea să ajungă la concluzii uimitoare. S-ar putea să regăsească acolo cheltuieli care au fost nefolositoare. S-ar putea să regăsească acolo niște sume care le-au câștigat și care sunt destul de consistente și care nu...
Nu se mai regăsesc în...
Da. Lucrul ăsta te ajută să conștientizezi ce
Bine, lucrul acesta cred eu că ar trebui făcut mai des, nu o dată pe an. Pentru că dacă...
Mai des înseamnă zilnic, altfel n-ai ce analiza la sfârșit de an.
Da, de exemplu, poți analiza la sfârșitul unei luni și atunci vezi, uite, noi în această lună am cheltuit jumătate din venituri pe mâncare sau pe bunuri de îmbrăcăminte. Atunci înseamnă că avem o problemă dacă... am făcut niște investiții în felul acesta și poate am vedem că la alte aspecte ale vieții suntem pe zero.
Da.
Vorbim și de generozitate și de faptul că din banii pe care îi avem nu sunt doar o binecuvântare pentru noi, ci ar trebui să-i folosim și ca o binecuvântare pentru alții.
Exact, lucrul acesta este important pentru că vezi ce se întâmplă cu banii pe ce ai cheltuit dacă e cheltuit doar pentru tine sau ai susținut și anumite proiecte de binefacere pentru cel în nevoie. Pentru că trebuie să vă spun că una dintre cheile succesului, probabil cea mai importantă, și vorbim în aceeași cheie în care am început emisiunea, în administrarea banilor și în succesul administrării banilor, este legat nu numai de cât câștigi, ci și de modul în care folosești acești bani pentru niște cauze nobile. Personal am trăit experiențe extraordinare în care, deși pe hârtie calculele nu dădeau, dar am ales să susțin un proiect de binefacere, am observat cum Dumnezeu a găsit alte căi de a aduce binecuvântare materială, nu numai ca să fie suficient pentru proiectul respectiv, ci chiar să acopere și alte nevoi. Pe de o parte. Pe de altă parte, vorbeai de bilanț retroactiv și o privire în ceea ce privește viitorul. Nu poți face planuri pentru viitor decât corelându-le cu capacitatea ta financiară. De asta e nevoie de datele din trecut, ca să vezi exact ce ai câștigat, ce ai făcut cu banii, ce trebuie făcut. Nu-ți face proiecte mai mari decât puterea ta de a susține acele proiecte, pentru că există anumite procente de care și operatorii bancari știu. Niciodată nu-ți va fi dat un credit mai mare de un anumit procent, ceva în jur la 30-35% din veniturile pe care le ai. Pentru că altfel nu este sustenabil, ca să folosesc un termen în vogă acum, în perioada aceasta.
Adică, realist vorbind, nu te vei descurca cu banii care ți rămân.
Exact. Și aici am ajuns într-o zonă, pentru că am amintit de operatorii bancari, de bănci, apare o zonă destul de ispititoare, dar pe cât de ispititoare, pe atât de minată, zona împrumuturilor. N-aș spune chiar zilnic, dar cel puțin de două ori pe săptămână în cutia mea poștală poposesc tot felul de pliante, tot felul de reclame la tot felul de împrumuturi. Iarăși, dacă s-ar ține cont de învățătura Bibliei, am aflat că cel care îl ascultă pe Dumnezeu și care vrea să-l creadă pe cuvânt, chiar și în aceste reguli pragmatice, care parcă nu ar avea legătură cu viața aia de biserică, a sfinților zugrăviți pe pereți, a sentimentelor tale de prosternare în fața divinității, pare așa o zonă din asta de uzură materială, politică, de tot felul de chestiuni din astea care trec. Ei bine, dacă ar ține seama de cuvântul lui Dumnezeu și de principiile de administrare a banilor care există chiar în Biblie, ar ajunge cumva la împlinirea făgăduinței pe care Dumnezeu o face și există multe făgăduințe în acest sens, aș da doar una singură, cea din Deuteronom 15:6, care spune Vei da cu împrumut și nu vei lua cu împrumut. Creștinul care își face cu seriozitate și munca și socotelile, este de preferat să nu ia împrumut. Sunt momente în viață când trebuie să ceri împrumut. Însă...
Probabil că despre acest subiect ar merita să facem o emisiune separată. Însă acum tezoresc puțin pentru că timpul nostru se scurge repede, mai avem doar câteva minute la dispoziție. Sunt multe aspecte pe care mi-ar fi plăcut să le mai abordăm, dar din păcate timpul nu le permite. Ar fi foarte important să aflăm și cum se face educația financiară a unui copil, când începe acesta să cheltuie singur banii, poate chiar să-i câștige, dar aș vrea să revenim poate într-o altă emisiune să discutăm despre acest lucru. Acum revin la ceea ce am început emisiunea noastră, la faptul că administrarea corectă, echilibrată a finanțelor într-o familie poate să genereze discuții, dar poate să fie și un element în plus care să aducă armonie. Și aș vrea să concluzionăm emisiunea noastră mergând pe aspectul pozitiv. Cum să aducem armonie în familia noastră chiar și în acest capitol al cheltuirii banilor?
Lucrurile trebuie stabilite cumva din capul locului. Adică, bine, niște idei principale, chiar înainte de a se constitui o familie. Tinerii trebuie să-și lămurească foarte clar politica monetară. Cu siguranță că nu vor putea să discute la nivel de detalii. Dar
da, și nu pot anticipa toate situațiile.
Exact, dar la nivel de principii, lucrurile trebuie să le fie foarte clare, înainte de căsătorie. Și sunt câteva măsuri, câteva condiții, dacă vrei, care trebuie să fie să fie îndeplinite înainte de căsătorie. Am mai amintit deja... stăpânirea unui mijloc cinstit și suficient de a câștiga bani.
Cred că înainte de a discuta de orice altceva, de administrare, de cheltuire, trebuie să se stabilească cum se vor câștiga banii în acea familie.
Da. Deci un sistem stabil și cinstit prin care să-ți câștigi banii. Dacă un tânăr are gânduri de căsătorie și el nu prea știe exact nici cum să câștigă banii, nici când, nici... e o mare problemă. Aș sfătui tinerele să fie foarte lucide în privința unor astfel de pețitori, pentru că vor avea o viață extrem de dificilă atunci când nu există acest suport material. Nu poți trăi doar din sentimente. Pe de altă parte, dacă aceste condiții au fost îndeplinite, trebuie ca tinerii să-și stabilească foarte clar modul în care vor să-și proiecteze viața lor de familie. Unde vor să locuiască, la ce nivel de confort, cu mașină, fără mașină, cu bicicletă, fără bicicletă, da? Trăim într-o societate în care întâlnim familii multimilionare și familii supraviețuitoare. Nu pot spune că nivelul veniturilor influențează în mod direct fericirea unei familii, ci, așa cum spuneam, ceea ce stă în spatele acestei familii, caracterul, modul de relaționare dintre cei doi, relația personală pe care o au cu Dumnezeu, modul în care ei înțeleg aceste principii lăsate de Dumnezeu, aceasta, de fapt, va da soliditate și succes familiei. Spuneam, deci trebuie stabilite aceste principii. Apoi, aceste principii trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, dacă dorești succes, să cuprindă câteva domenii foarte importante. În primul rând, cheltuielile legate de supraviețuire, da? Hrană, întreținere, mobilitate, îmbrăcăminte... Experții spun, deși nu știu dacă este posibil în toate familiile lucrul acesta, experții spun că pentru aceasta ar fi de dorit să aloci între 30 până la maxim 50% din venituri. Ce faci cu restul? Restul de 50% sau 60% sau 70% ar trebui direcționat în jur de 30% pentru economie, o economie pe care o faci tu prin autodisciplinarea cheltuielilor, ca să nu fii nevoit să
ajungi la împrumuturi.
Să ajungi la împrumuturi. Iar o să vi se pară surprinzător, încă 30% sau cât a mai rămas din ce se face acolo, susținerea unor proiecte ale familiei, susținerea de proiecte de binefacere, de ajutorarea celor din jur. Am întâlnit oameni care s-au întors din Africa, oameni care s-au întors din Asia, din zone năpăstuite ale globului, care au fost în misiuni umanitare. Și au spus, știi, când am ajuns pe aeroport înapoi acasă, mi-am dat seama că nu mai doresc nici nu știu ce fel de haină, nici nu știu ce fel de mașină, nici... Văzând modul în care trăiesc semenii noștri, înțelegând anumite nevoi ale altora, se remodelează cumva și viziunea și tendințele firești pe care fiecare dintre noi le avem. Ce bărbat nu și-ar dori să
schimbe mașina
să conducă o mașină cu mult cai putere, cu, da. Ce soție nu și-ar dori să aibă, eu știu, cea mai frumoasă garderobă, să și-o înnoiască din sezon în sezon. Și, însă, lucrul acesta te aduce cumva cu picioarele pe pământ.
Bine, nu este nevoie neapărat să mergi până în Africa sau până în Asia, pentru că vezi și
siguranță
pe lângă tine multe astfel de situații. Te presez puțin, timpul nostru s-a încheiat și chiar aș vrea să-ți mulțumesc pentru prezența la emisiune. A fost o plăcere să discutăm și parcă doar îmi dau seama cât de multe ar mai fi de spus pe acest subiect. Cu siguranță cei care ne-au urmărit, deși n-au îndrăznit să ne sune, sper eu că au înțeles ceea ce am încercat să le transmitem și mai ales sper eu că și-au însușit învățătura care le va fi de folos în familia lor. Acum o concluzie, dacă ar trebui să rezumi într-un singur minut discuția noastră, ce ai dori să le transmiți ascultătorilor noștri?
Aș dori să le transmit un an nou binecuvântat, succes la întocmirea bilanțului pe anul care a trecut și și niște concluzii corecte. Concluzii care să le asigure acest succes despre care vorbim. Succesul nu este o întâmplare, nu este un joc de noroc. Succesul ține foarte mult de înțelepciunea cu care faci cheltuielile în familie, de înțelepciunea cu care câștigi banii, de modul în care te raportezi la aceste bunuri materiale care ți-au fost încredințate de Dumnezeu și tu nu ești decât un administrator. Vreau să închei pe aceeași notă pe care am început. Haideți să regândim tot ceea ce înseamnă decizie economică în familia noastră, în această cheie pe care Dumnezeu ne-o dă. Căci al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. În acest context dispare și egoismul, dispare și mândria, dispar și orgoliile și parcă lucrurile se așează acolo unde le e locul și relația dintre cei doi soți se așează așa cum trebuie.
Mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune. Vă reamintesc, împreună cu noi astăzi la emisiunea Pași în 2 a fost Dorian Gavrilă. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Până atunci, numai bine!